ako keď položí svoj život za svojich bratov. Obetovať vlastný život za niekoho je najväčším prejavom lásky, lebo keď dám svoj vlastný život, dal som vlastne všetko. Tak sa za nás kto obetoval? Pán Ježiš, ale ešte niekto, deti. Aj z vašich veľmi blízkych sa takto za nás obetoval. Kto? Kto vystavil svoj život nebezpečenstvu až na smrť? No povedz. To sme povedali o pánu Ježišovi. Ale z ľudí. No povedz. Kto? Nepočujem. Svätý Peter? Aj nie. Mamička vaša, keď vás z posrdiečka púšťala na svet, vtedy vystavila svoj život takému nebezpečenstvu, pri ktorom niektoré mamičky zomierajú. A práve preto by ste mali mať veľkú úctu voči svojej matke. Lebo niekto z ľudí vás tak nemá rád ako matka. Tá už raz dokázala svoj život ponúknuť za vás. Viete si preto aj uvážiť, že aké to nespravodlivé potom voči matke sa tak správať, ako to niekedy robíme. Odvrávame, posmievame sa, neposlušní sme, pravda, chýba nám úcta. A pritom matka je bytosť, ktorá sa za nás obetovala. Teda to je najväčšie gesto lásky, keď niekto položí život za druhých. No, ale nesmiem nikomu násilím zobrať život. Nesmiem zabiť nevinného človeka. Nikoho nesmiete vy zabiť. Ani keby vám akokoľvek blížil. Môžete ho udať, bude odsúdený, povedzme potrestaný verejnou spravodlivosťou, ale vy nikdy sa nesmiete pomstiť za zlo, ktoré vám niekto spôsobuje. Sme povinni chrániť zdravie a život. Svoj aj druhých ľudí. A preto, deti, proti piatému Božiemu prikázaniu sa môžeme veľmi vážne previniť vtedy, keby sme zabili nevinného človeka. Jedine vtedy, keby niekto číhal na váš život, že ohrozuje váš život, a ináč sa už nedá ubrániť len tým, že by ste vy jemu zobrali život. V takom prípade, keby ste sa bránili vy, nepáchate ťažký hriech, ale oveľa lepšie, dokonalejšie je položiť v takom prípade život za svojho brata. Lebo keď ho zabijete v stave smrteľného hriechu, ktorého sa dopúšťa, ide do pekla. A ty, ak obetuješ svoj život za neho, pôjdeš do neba, si mučeník lásky a on má možnosť robiť pokánie. Vedeli by ste mi povedať, deti, príklad zo života niektorých svätých, dokonca takých mladých dievčat, jak ste vy, 13-ročná, 12-ročná, jak sa volala tá mučenica, ktorá obetovala svoj život za svojho vraha, kto vie? No? Mária Goretti. To bolo dievčatko? Áno, to bolo dievčatko, ktoré sa nechalo radšej zabiť, dobodať bodákom, ako by sa dopustilo hriechu nečistoty s mladíkom, ktorý chcel ju olúpiť o nevinnosť, o čistotu, a svoj život obetovala za obrátenie toho vraha. A predstavte si, že on sa potom naozaj vo väznici obrátil a po dlhých rokoch väzenia v 1968 roku, sa mi zdá, že to bolo asi pred 20 rokmi, ho prepustili z väzenia, vstúpil do kláštora kajúcným, životom zomrel. Vidíte, obetovala svoj život. A takto mnohí obetovali život za druhých. O pátrovi Maximilianovi Kolbem ste počuli, ktorý sa dal zabiť v koncentráku, pravda? Miesto otca štyroch detí. On sa ponúkol, že položí svoj život. Teda zabiť nesmiem nikoho a nesmiem nikomu ani ubližiť na cti. Vy ste tu ešte malučkí, ale musím to tu povedať, lebo sú tu už aj veľkí a neviem, či po obede prídu. Je jeden ťažký, veľmi ťažký hriech, ktorého sa už od 12-13 rokov by mohli dopustiť naše dievčatá. A to je zničiť život pod srdcom. urobiť potrat. Dať zavraždiť nenarodené dieťa. To je jeden z najťažších hriechov, akých sa človek môže dopustiť. A cirkev takýchto dokonca vylučuje spomedzi seba. Sú exkomunikovaní. Aj lekár, ktorý to robil, aj tí, ktorí tomu lekárovi pri tom pomáhali. A všetci, včetne rodičov, ktorí nahovárali a dali to dieťaťu urobiť, páchajú veľmi ťažký hriech práve proti piatému prikázaniu. Už keď sa nám stane, že sme boli slabí a zhrešili sme proti šiestému prikázaniu a má to svoje následky, neprikladajme k jednému smrteľnému hriechu nečistoty, smilstva, keď ide o slobodnú. Áno, ak nebol ženatý, je to cudzoložstvo, ten, odkiaľ to dieťa pochádza. Nepridávajme nový smrteľný hriech vraždy dieťaťa nenarodeného. To je jeden z najťažších zločinov, ktorými holduje aj dnešná spoločnosť. Nedivme sa tomu, ak takéto 12, 13, 14, 15, 16 ročné dievčatá začínajú svoj život vraždou vlastného dieťaťa, čo z takýchto dievčat potom v budúcnosti môže vyrastať. Potrat priamy nikdy nie je dovolený. Je to vražda nevinného života. Proti piatému prikázaniu sa môžeme previniť aj takým spôsobom, že by sme niekomu ťažko ublížili na zdraví napríklad. Rozumiete, udriete ho nejak, povedzme, treba sa, alebo neopatrný jazdou na aute ho zrazíte, toho človeka. Ten, kto nezachováva dopravné predpisy, páchá hriech, ste povinni aj rodičov svojich upozorniť, keď ide v aute a vidíte, že to otecko tam aj 40, tak upozorní, otecko tam je 40. Keď je tam 60, je 60. Dopravné predpisy nás viažu pod ťarchou ťažkého hriechu, ak sme na frekventovaných cestách. A kto ich nezachováva, pácha ťažký hriech, aj keď nepríde k autonehode. Ak je na frekventovaných cestách, podotýkam. Zabiť môžeme telo detí a zabiť sa dá aj duša. Kedy zabijeme dušu? Keď spácháme hriech. Smrteľný hriech je zabitie duše, duševného života. A práve preto teda, ak by niekto niekoho nahovoril na nejaký ťažký hriech, spáchal taký istý ťažký hriech, ako ten, ktorý ten hriech spáchal. Keď ja niekoho nahovorím na to, aby kradol, a ja som sa dopustil krádeže. Ten, kto druhých zvádza ku hriechu, sám hreší tým hriechom, na ktorý navádzal druhých. Zvádzať môžeme ku hriechu slovami, treba budete ponúkať všelijaké nemravné časopisy na čítanie dávať, pravda však? A potom chlapec alebo dievča sa dopúšťa škaredých hriechov na svojom vlastnom tele. Ak takéto časopisy, knihy medzi sebou šírite, požičiavate si, pravda? Nemravné, ktoré ubližujú na čistote, na nevinnosti druhých, tak ste vraždíte duševne tých druhých bratov a sestry a páchate ťažký hriech. Zvádzať môžeme slovami, ale zvádzať sa dá aj skutkami. A preto, deti, najmä vy, dievčatá, dávajte si pozor aj na obliekanie. Ak svojim obliekaním vyvolávate v chlapcoch nečisté túžby, predstavy, po hriešnom styku páchate ťažký hriech a z toho sa treba aj vyznávať. A preto majme v úcte vlastné telo. Keď už nám ho Pán Boh po spáchaní dedičného hriechu prikázal zaodiať, aby sme ním nevydražďovali druhých, tak sa snažme, aby sme ten svoj odev naozaj mali taký, že by neprovokoval druhých. To, čo dnes vidíme aj v televízii, aj na fotografiách, na obrazoch, to nemá nič spoločné s kresťanskou mravnosťou. To robia ľudia, ktorí v Boha neveria. To robia ľudia, ktorí vás chcú zvádzať k hriešnému životu a robiť nešťastnými v prítomnom živote aj vo večnosti. ťažkým hriechom by mohlo byť, však vám sa to hádam ešte nestáva, ale už tu vám vidím takých mladencov, ktorým by niekedy možno chutilo trošku viac si vypiť, keď sa niekto tak opije, že už sa nevie vôbec kontrolovať. Pozbavil sa svojej rozumovej schopnosti, ľudskej dôstojnosti. Nie je schopný konať ako človek. Spáchal ťažký hriech opilstva. Ak sa to stáva našim oteckom, respektíve mamičkám v domácnosti, nech si k tomuto ťažkému hriechu pridajú ešte druhý ťažký hriech, že pohoršujú maličkých. A tu by som vám chcel, deti, povedať ešte jednu vec. Ako je to s tancami? Najmä teraz sa začína šíriť jeden tanec, pravda? Veľmi obľúbe medzi mládežou. Jak sa volá? Vidíte? Poznáte ho. Tanec sám o sebe, deti, pokiaľ je prejavom čistej, úprimnej radosti a túžby po pohybe, elegancii, kráse, je určite milá Bohu vec. Veď vieme, že král Dávid, keď prenášali archu úmluvy, bol král a tancoval pred ňou. Áno? Čiže tanec sám o sebe nie je hriešný. Ale sú určité tance, ktoré prebudzajú v človekovi telesnú žiadostivosť. A je nebezpečenstvo, že po nich nasleduje nemravný život. Rozpalujú telesné vášne. A takéto tance, ktoré vydražďujú pohlavne človeka, sú vždy blízkou príležitosťou ku hriechu, sú hriešné a kresťan ich nikdy nebude tancovať. Mohli ste čítať nedávno v novinách, to bolo napísané, brazilský biskup, odkiaľ pochádzajú tieto, aj tento moderný tanec, pravda, vyhlásil jednoznačne, keďže ten tanec naozaj k takému to, čo musí vedie, možno nie tak, jak ho vytancujete, rozumiete, ale tak, jak ste to videli na obrazovkách niektoré tie scény, a ja som si to pozrel, lebo chcel som vidieť, o čo to ide teda, musím povedať, že naozaj to jeden slušný človek robiť nebude. Netvrdím, že všetky tie pohyby, ktoré tam boli, boli hriešné, ale boli naozaj niektoré, ktoré sú v rozpore s úctou voči ľudskému telu. A práve preto zdržme sa takýchto tancov, je dosť pekného večera. Až do nedele budúceho týždňa, tento veľký týždeň, čo začína, deti, sú tance zakázané pod ťarchou ťažkého hriechu. Že už dnes večer sa nemôžete ako kresťania zúčastňovať žiadnej tanečnej zábavy. Začína veľký týždeň, kedy máme vážne rozmýšľať nad utrpením Pána Ježiša. Ani sobáše sa v tomto období nesmú robiť. Dobre. Hneď na začiatku by som chcel povedať, že pristupujeme k 6. a 9. Božiemu prikázaniu. Budem ho rozprávať so zameraním viac na tie nižšie vrsty. Pokiaľ by ste vy starší bratia a sestry, ktorí ste sem prišli, mali záujem o tom hodne viac počuť a podrobnejšie, ak chcete tú ďalšiu veľkú obeť priniesť, že ešte prídete po obede, nemusíte byť ani na celom, to bude tak asi po tretej niekedy začínať táto časť tam, dobre? S manželmi. No, tak budete vítaní medzi nami, ale ja sa chcem prispôsobiť. Áno, od 15 rokov nahore asi, tak, no však to už vidím, ktorí sú tu, pravda. No. A aj dievčatá už aj od 14 spokojne môžu prísť. No. Kto by mi vedel povedať z vás, deti, ktoré je prvé Božie prikázanie? Ktoré prikázanie Pán Boh dal človekovi ako prvé? No, skús povedať, keď zahlásiš, no. Nie, to už povedal hodne neskôr. No, vidíš, on to síce nepovedal, tak milujte sa, množte sa, to si asi pozeral ten kreslený film o stvorení sveta, to sa tam hovorí tak, ale pekne. V raji, keď stvoril prvých ľuďov, Adama a Evu, čo im povedal? Ploďte, množte sa, zaplňte zem a vládnite nad ňou. To bol prvý Boží príkaz. ktorým Pán Boh sa rozhodol, že bude pri rozmnožovaní ľudstva používať ako spolupracovníkov ľudí. On, Pán Boh, mohol treba s kameňom narobiť takých fešákov, jak ste vy a fešandy. Keď Pán Boh povedal, že chce mať s kameňom, tak jak tu všetky sedíte vy, tak tu momentálne bude. Je všemohúci. Ale on sa rozhodol ľudstvo po svete rozmnožiť iným spôsobom. On stvoril prvý manželský pár, stvoril muža a ženu, dal im srdce schopné lásky veľkej, lebo ich stvoril na svoj obraz. A my sme si už povedali, deti, že keď niekoho máme radi, tak veľmi túžime sa s ním zjednotiť, pravda? Je to tak? Navonok to vyjadríme tým, že ho, povedzme, objímame, pravda? Niekedy boskáme, pravda? Keď to robíme naozaj z čistej, úprimnej lásky, tak je to gesto lásky. Láska túži po zjednotení. A tento okamih práve, a tento moment lásky Boh využil na to, aby človeka urobil spolupracovníkom pri rozmnožovaní ľudí. Keď sa otecko, mamička majú veľmi radi, a len vtedy by k tomu malo byť prísť, vtedy začína život človeka. V láske sa spoja. A prichádza na svet nový človek po 9 mesiacoch. Deti majú teda na svet prichádzať v stave veľkej lásky. S láskou majú byť opatrované pod srdcom a s láskou potom majú byť vychovávané, aby z nich vyrastali naozaj Božie deti. No dobre, ale takéto maličké deti, jak tuto ja mám 5-6 ročné, tie nie sú schopné mať ešte detičky, pravda? Na to je treba, aby sme sa stali dospelými. Na to, aby nám narastli fúzy, brada, pravda, však? Dievčatka, aby sa stali také pekné, fešné, pravda, však? Vyformovalo sa im telo tak, aby bolo schopné to telo prijať nový život, nosiť ho pod srdcom a potom, keď príde na svet, aby ho malo čím krmiť to dieťatko, pravda? Na to všetko sa musí pripraviť telo človeka. Aj telo muža. Veď on má byť ochránca svojej ženy, ochránca dieťaťa, ktoré splodil. On sa musí postarať nielen o to, aby človek prišiel na svet, to je najmenej, to je z tohoto najľahšie, ale aby to dieťa bolo aj dobre vychovávané, aby malo čo jesť, aby malo kde bývať, aby prežívalo ovzdušie lásky medzi oteckom a mamičkou, lebo pre výchovu dieťaťa nič nie je tak potrebné ako láska dvoch milujúcich duší. My to všetci deti cítime, že potrebujeme aj láskavú ruku od mamičkinu, pravda? Aj pevnú otcovskú ruku. Nie je dobre, keď otec nie je autorita, ktorý by nevedel, pravda, rodinku držať pohromade. Láskou, ale pevne. Ale zas nie je dobré, keď tam chýba láskavý prístup mamičky. Pán Boh stvoril v dvoch podobách človeka, ako muža a ženu. A to len preto, aby mohli s ním spolupracovať pri vzniku nového človeka, pri jeho výchove, pri rozmnožovaní ľudstva. A na to rozmnožovanie ľudstva Boh dal určitú tie príkazy, ktoré je treba, aby sme my ľudia rešpektovali, ak si nechceme pokaziť sebe život, ak nechceme urobiť ťažký život druhým. Sme si povedali, že desatoro Božích prikázaní to je návod na použitie človeka. Tuto to celkom zvlášť platí. Vychovať dieťaťa, donosiť dieťa, vyživiť ho, šati, sami to vidíte, najmä vy starší, to je ohromná robota. Koľko to dá roboty, kým sa z toho maličkého dieťatka vyprple takáto slečinka, jak ste vy tu predo mnou, pravda? Koľko námah, koľko prebdených nocí, koľko utrpenia, koľko prania, koľko varenia, čo? A práve preto Pán Boh uľahčil rodičom to rozmnožovanie, aby sa nebáli príjmať nové životy a mať viacero detí, uľahčil to takou úžasnou veľkou radosťou, ktorú prežívajú vtedy, keď sa v láske spoja, vtedy, keď idú plodiť nového človeka. A táto úžasná radosť, ktorú prežívajú rodičia, tá im dodáva chuť, silu, aby vedeli aj ďalšie deti privádzať na svet, napriek tomu veľkému utrpeniu, ťažkostiam, ktoré sú spojené s plodením a výchovou detí. Samozrejme, že túto radosť, aj keď nie v takej plnej miere, lebo k tomu je potrebná veľká láska medzi mužom a ženou, aby ju naplno tú radosť mohli prežiť, môže prežívať človek aj sám. Pán Boh naše telo vystrojil tak, že keď dospievame v tých 12, 13, 14 rokoch, to cítime, že sa v nás začínajú také divné sily prebúdzať. Cítime túžbu aj my nejakým spôsobom mať niekoho, kto nás má a bude mať rád. Aj my začíname cítiť potrebu, pravda, nájsť si niekoho, s kým by sme mohli si srdcia spájať. Prebudza sa v nás tzv. Pohlavný pud. Potrebný k tomu, aby sa ľudia mohli množiť. Začíname si trošku viacej všímať telo v tých 12, 13 rokoch, pravda? Badáme, že sa začína celkom meniť, nadobúda to už podobu čohosi viac, ako to detské, pravda, telo? A niekedy náhodne zbadáme, že to telo nám je schopné poskytnúť aj určité také požitky, radosti. Pokiaľ to prichádza spontánne na nás v noci, že spíme trebárs a pritom zbadáme, že sa s nami dejú nejaké zmeny, ktoré sú sprevádzané takými slastnými pocitmi, tak je to v poriadku, to nemá nič spoločné s hriechom. Ale pokiaľ by sme si takéto radosti a slasti vyvolávali sami, dotýkaním, fantazírovaním, predstavovaním si všelijakých takých nedovolených hriešných vecí, tak páchame deti hriech proti šiestému prikázaniu, ktoré nám hovorí toto. Nezosmilníš. A čo to je? Slovom smilstvo sa v písme svetom nazýva spojenie muža a ženy, keď sú slobodní. A Pán Boh jasne povedal, že si nepraje, aby slobodní ľudia sa pohlavne spájali. On si praje, aby deti prichádzali na svet jedine v manželstve. A kto teda sa opováži pohlavne žiť predmanželsky, aj keď je to jeden deň pred svadbou, aj keď je už jeho snúbenica, aj keď už je všetko pripravené, koná v rozpore so šiestým Božím prikázaním, dopúšťa sa ťažkého hriechu. Nielen smilstvo, čiže pohlavný z tých dvoch slobodných ľudí, je zakázané šiestým prikázaním, ale aj to vyvolávanie tých pohlavných rozkoší na vlastnom tele, či už dotykmi, alebo nejakým iným spôsobom, ktoré je sprevázané tými príjemnými pocitmi, ktoré nás lákajú, aby sme to robili. Ten hriech sa nazýva sebaukajanie. V sviatosti pokania stručne len toľko povedzte. Seba ukajal som sa, tým je to vybavené. Ostatné veci netreba k tomu hovoriť. Ak nedaj Bože by bolo prišlo už po hlavnému styku a ste slobodní, so slobodným stačí povedať, dopustil som sa, alebo dopustila som sa smilstva. Hriechy sa ale deti páchajú nielen skutkami, hriech sa pácha aj v myšlienkách, túžbách. Poznáte tú vetu, ktorú pán Ježiš povedal, že každý, kto len s hriešnou, nečistou túžbou pozrie na cudziu ženu, už sa dopúšťa cudzoložstva vo svojom srdci. A takisto to platí aj o smilstve. Ak teda ja pozerám obrázky, časopisy všelijaké, na ktorých sú fotky, obrázky, alebo povedzme v televízii, filmy, kde sa predvádza dokonca dnes, bohužiaľ, že sa to predvádza takto verejne, ako sa dvaja, povedzme, pohlavne stýkajú a vydražďuje ma to. Je nebezpečenstvo sebaukajania, alebo nebezpečenstvo, že by som sa mohol dopúšťať jasmilstva, dopúšťam sa zase hriechu nečistoty v myšlienkach spáchaného pohľadmi. Ak dobrovoľne fantazírujem o týchto veciach, predstavujem sa, ako sa ja oddávam niekomu druhému, povedzme, a tak si vyvolávam tieto predstavy hriešne túžby, dopúšťam sa zase hriechu nečistoty v myšlienkach, nečistými myšlienkami. Kto nechce páchať hriech, musí vyhýbať aj príležitostiam ku hriechu. A práve preto teda, deti, budeme vyhýbať takýmto obrázkom, takýmto scénam v televízii, takým filmom, takým rečiam, ktoré vydrážďujú našu fantáziu a potom vydrážďujú aj naše telo. A mohli by sme sa nerozumne dopúšťať hriechom nečistoty sám so sebou alebo s inými. Ako je to s boskávaním? Ak je bosk, deti, výrazom úprimnej čistej lásky, ten nikdy nemôže byť hriechom. Ale pokiaľ boskávaním sa vydrážďuje človek, tak aj boskávanie medzi slobodnými ľuďmi je hriechom. A ak to vedie k sebeukajaniu alebo pripravuje naše telo na pohlavný styk, je to ťažký hriech. Je to aj veľká nerozumnosť to robiť. O tom budem podrobnejšie popoludní rozprávať vám, ktorí sa pripravujete už trošku na manželstvo alebo v manželstve žijete. My sa zbytočne nebudeme boskávať. Deti sa boskávajú so svojimi rodičmi, symbolicky, keď si poblahoželáte, to je samozrejme, to nemá nič spoločné s riechom. Ale to, čo vidíte, deti, niekedy aj v tých televíznych obrazovkách doma, že rodičia vás bez dozoru nechávajú tak pozerať, pravda, to si oni musia zodpovedať, tieto hriechy televízne, takzvané, pravda, ale vy radšej odíte vždycky od televízoru, máte na takéto veci času. Nepozerať, vyhýbať príležitostiam a snažiť sa radšej zábavami a hrami zapudzovať aj tie myšlienky, nečisté predstavy, ktoré sa nám do hlavy vtláčajú. Pamätajte si jedno, deti, nech by akékoľvek charedé oplzlé myšlienky vám vo hlave behali, keď raz vy s tým nesúhlasíte a snažíte sa na niečo iné myslieť pekne, iným sa zaoberať, tak ste sa nedopustili žiadneho hriechu. Dávajte si pozor potom aj na reči o týchto veciach. O týchto veciach sa rozprávate so svojimi rodičmi, s dostojným pánom, poradite sa vo spovedi trebárs, alebo ak máte nejakého staršieho priateľa, dobrého kresťana, ktorému dôverujete, dajte sa aj o týchto pohlavných veciach pekne poučiť. Manželom tiež nie je všetko dovolené, o tom budeme hovoriť popoludní. Tu by som chcel ešte povedať, vzhľadom na to, že sú tu aj staršie dievčatá, že keby tento hriech pohlavného spojenia sa stalo so ženatým alebo s vydatou, nie v manželstve, tak je to tzv. Cudzoložstvo, to sú dva ťažké hriechy a to sviatosti pokáňa treba povedať, jak sme si včera vysvetlili, že to sú okolnosti, ktoré s jedným skutkom spôsobujú dva ťažké hriechy. Čo sa týka snov, nech by v sne sa vám čokoľvek snívalo, pokiaľ v tom nemáte záľubu po prebudení, že si to znovu neprivádzate na myseľ, takéto nečisté túžby, predstavy všelijaké, snom nevenujte žiadnu pozornosť. Tam sa nekoná niečo vedome a dobrovoľne. Siedme a desiate prikázania si spojíme, aby sme urýchlili trošičku ten katechizmus teraz o prikázaniach. Hovorí, nepokradneš. A desiate prikázanie, nepožiadaš majetok svojho bližného ani nič, čo je jeho. Pán Boh chrání majetky, veci človeka. To, čo je moje, na to druhý nemá právo. Kedykoľvek bych niekomu proti jeho vôli zobral nejakú vec, ktorá mu patrí, dopúšťam sa krádeže a pácham hriech, buď ťažký alebo ľahký, podľa toho, aká veľká je tá vec, akú veľkú som to krádežou tú škodu spôsobil. Tu chcem povedať deti takto, že pokiaľ by ste ukradli takú vec, ktorá vážne poškodzuje rodinu trebárs, ja neviem, treba starej mame, ktorá má dôchodok 800 korún, by niekto z vás ukradol 100 korún, tak to jej spôsobí ťažkú škodu, pravda? Ako nás 800 korún má mesačne vyžiť a vy jej stovku zoberiete, tak jej zoberiete živobytie na niekoľko dní, tedy páchate ťažký hriech. Určite, keby ste to ukradli aj nejakému milionárovi, ten to tak nepocíti, pravda? Ale dobrý kresťan nikdy nesiaha na cudzí majetok. A potom druhá vec je tu. Čokoľvek sme ukradli, sme povinni vrátiť. To je najhlúpejší hriech toto. Z ktorého človek vôbec nič nemá. Lebo musí všetko vrátiť. Ešte utrží aj hanbu. Nemusíte to verejne vrátiť, ak ste niečo ukradli. Môžete to aj potajomky dať tomu majiteľovi. Lebo Pán Boh nežiada od nás, aby sme stratili svoju česť, keď sa nám stalo teda už, že sme upadli do hriechu. On je tak dobrý, že Stačí, keď tajne vrátime tú vec. Keď ju nemôžeme tú vec, musíme vrátiť peniaze v tej hodnote. A keď nemôžeme ani to, tak sa poradíme s kňazom vo svätej spovedi, ako to máme urobiť, aby sme zadostučinili tej povinnosti nahradiť spáchané škody. Ešte jedno prikázanie si preberieme, posledné z tých desiatich, a to je 8., ktoré hovorí: nepreriekneš krivé svedectvo proti svojmu bližnému. No to je, deti, vo vašom veku dosť často prekračované prikázanie. Prečo nám Pán Boh takýto príkaz dal, alebo zákaz, že nemáme krivo svedčiť, že nemáme klamať, že nemáme ohovárať a že nemáme osočovať svojich bližných? Klameme vtedy, keď hovoríme nepravdu. Boh je pravda a my ako Božie deti by sa mali hovoriť len pravdu. Tak ako to spievame v tej pesničke teraz. Povedali sme si, slúbili sme si čo? Pravdu len hovoriť. Poznáte tú pesničku, pravda? Páči sa vám? No vidíte. Keby sme mali viac času, aby sme si ju zaspievali, no. Ale ja ju celú neviem. No. Takto, deti. Kedykoľvek teda človek hovorí nepravdu, klame, dopúšťa sa hriechu. Ak by tým klamstvom spôsobil niekomu ťažkú škodu, tak potom sa dopúšťa ťažkého hriechu. Ak klamstvom nespôsobíme ťažké škody, hmotné alebo duchovné, páchame všedný hriech. Napríklad, ja vám takéto poviem, medzi devčatmi sa to stáva, takýto hriech. Dve devčatá sú zalúbené do jedného chlapca, trebárs. Dobre? A ten chlapec má záujem len o jedno z nich. A tá druhá, aby si ho nejakým spôsobom získala, tak povie tomu chlapcovi nejaké klamstvo. Treba spovie o tej, s ktorou on chodí, ktorá sa mu páči, že ona bola s nejakým chlapcom niekde india, že spáchali taký škaredý hriech nejaký. Chlapec sa s tým dievčaťom rozíde. Takto, deti. Ak je to pravda, že sa to naozaj stalo, čo povedala, dopúšťa sa ohovárania, ťažko ublíži tým ohováraním tomu dievčaťu. Ak to je lož, tak spôsobila ťažkú škodu tomu dievčaťu. A to je ťažký hriech. Na toto si dávajme pozor. Nikdy neklamme. Je čestné hovoriť pravdu a keď sa nám aj stanú nejaké slabosti, vedieť sa čestne k slabostiam svojim priznať, ale neuchyľujme sa k lži. Máme byť Božie deti a preto vyžarujme zo seba takýto pravdivý spôsob konania. Je to veľmi ťažká vec, ale keď chcete byť naozaj milované Božie deti, keď chcete byť svätí, musíme hovoriť pravdu len. Ohovárať znamená čo? Rozprávať o zbytočne, o zlých skutkoch neprítomnej osoby. Čiže keď vy rozprávate o tom, že niekto niečo zlé urobil v jeho neprítomnosti a zbytočne to hovoríte, len aby rečne stála, ohovárate. Ak vo vážnej veci ohovárate, páchate ťažký hriech a ste povinní pred tými, pred ktorými ste ohovárali, odvolať to, čo ste povedali. Poviete mi, no ale však to je pravda. No veď to je ohováranie, keď hovoríme pravdu, ale pravdu, ktorá je na hanbu tej neprítomnej osobe. Alebo to povedz v jej prítomnosti, potom to nie je ohováranie, aby sa mohla brániť tá osoba, vysvetliť však. Alebo to môžeme na najvyš povedať tomu, kto zodpovedá za výchovu toho človeka. Vtedy to nie je zbytočné hovorenie. Ak by sme si vymýšľali a klamali, tak tomu hovoríme, že to je osočovanie. To je ešte ťažší hriech ako ohováranie. Aj ohováranie, aj osočovanie treba odvolať. A chcete, aby vám boli hriechy vo svätej spovedi odpustené? Niekedy nám niekto zverí tajomstvo. Povie nám niektorú vec, ale nás zaviaže, aby sme mlčali. Sme povinní dodržať to mlčanie, to tajomstvo. Patrí sa to? Pravda, jak ste z toho sklamaní, keď sa dozviete, keď sa medzi sebou dohodnete, že toto bude naše tajomstvo a teraz niekto to vyrapoce. Keď nám niekto zverí tajomstvo, sme povinní to tajomstvo zachovať. A najmä, ak sa nám zveril vo vážnej veci. Môže sa stať, že sa treba chlapec dopustí alebo dievča nejakého takého zlého skutku a jeho tak strašne trápi svedomie a on cíti potrebu niekomu to povedať, podeliť sa, nemá silu ísť na spoveď. Povie ti to. Ty keď si múdry, povieš, pozbudíš ho. No vidíš, keď si to mne dokázal povedať, teraz to choď pekne aj dostanemu pánovi, povedal spovedi, on ti odpustí hriechy, napraví svoj život a je to. Možno, že tebe to prvej povedal, alebo prvému. Ale ty miesto toho, aby si mu takto povedal, áno, bude mlčať a za chvíľu to vie celá ulica, alebo celá dedina, alebo celá trieda. Prezradila si zverejné tajomstvo. Ak ide o vážnu vec, tak si sa ťažko previnila. Rozprávanie o zlých všeobecne známych skutkoch neprítomných osôb, ale je to všeobecne známe, nie sú to tajnosti, je klebetenie. To kvitne najmä v ženskom pokolení, pravda, medzi dievčatmi a tento hriech spravidla býva všetným hriechom, ale nie je na čest našim kresťanským dievčatám. Pán Ježiš z toho radosť určite nemá. Okrem Božích prikázaní detí, keďže patríte do katolíckej cirkvi, cirkev sveta nám ešte dáva cirkevné prikázania, ktoré máme zachovávať. Koľko je tých prikázaní? Kto vie? 5 cirkevných prikázaní. Prvé je, ktoré? Prikázané sviatky svätiť. To sme si vlastne už vysvetlili, pravda? Áno, druhé, v nedeľu, no povedz. Pekne, v nedeľu a v prikázaný sviatok byť prítomný na celej svätej omši. Aj to sme si už vysvetlili, pravda? Áno? A tretie, no kto uhadne, no povedz. Krásne. Konať skutky kajúcnosti, ako ich určila cirkevná vrchnosť. Deti, aké máme predpísané cirkvou skutky kajúcnosti? Kto vie? V piatok? Od 14 rokov do koľko? Až do konca života sme povinní zdržovať sa čoho? Mesitých pokrmov. Keby sme v piatok umyselne jedli meso, opovrhovali si, čo mi bude dorozkazovať, aké ja mám jesť jedlo, lebo nemám jedlo, opovrhujem týmto cirkevným prikázaním, pácham ťažký hriech. Prečo, deti? Lebo v piatok Pán Ježiš za nás zomrel. A my z vďačnosti, z lásky k Pánu Ježišovi za to, že za nás v piatok zomrel, chceme sami robiť pokánie, seba zaprenie na jedle. Cirkev sveta nám hovorí, že sa máme zdrevať mesitých pokrmov. Pokiaľ by nám to nerobilo seba zaprenie žiadne, vy možno máte niektorí radšej koláčiky, pravda, sladkosti, môžete si to nahradiť. Tak nebudem v piatok jesť sladkosti. Alebo to môžem nahradiť tým, že poviem, pôjdem v piatok pekne na svätú omšu. Alebo sa pomodlím celý ruženec. Alebo pôjdem navštíviť starú chorú mamu. To bude moje pokánie cez ten piatok. Ale každý z nás je povinný v piatok zdržovať sa mesitého pokrmu, alebo to nahradiť nejakým iným skutkom kajúcnosti. Ak úmyselne opovrhujeme týmto príkazom, tak páchame hriech opovrhnutia cirkevnou autoritou, a to je opovrhnutie vlastne Pánom Bohom, lebo Pán Ježiš povedal, kto vás počúva, mňa počúva. Cirkev máme poslúchať. Iný skutok kajúcnosti, ktorý máme robiť, keď od 18 rokov do 60 rokov sme dosiali, to je pôst. Ten býva kedy, deti? Takzvaný prísny pôst. Kto vie? No? Na Popolcovú stredu je pôst a potom na Veľký piatok, čiže budúci týždeň na Veľký piatok. No potom vy poviete, a my deti nič? No čo nemáte ešte ten vek, tých 14 rokov, na vás sa ešte táto postná disciplína nevzťahuje. Ale keď máte radi Pána Ježiša, no, môžete to urobiť. A bude mať Pán Ježiš z toho radosť? Áno, tak to urobme, dobre? No, aspoň to zdržovanie pokrmov mesitých, alebo nejaké sebazaprenie v jedle urobiť pekne. No potom ďalšie prikázanie cirkevné nám čo hovorí, deti? Pekne. A svätého príjmania. Výborne. Aspoň raz v roku sa máme vyspovedať a prijať sviatosť do oltárnu. Povedala nám tu cirkev sveta, že sa máme len raz do roka spovedať? Ale čo? Aspoň. To znamená čo? Že môžeme aj viackrát. A ten domorad Pane Ježiša sa bude spovedať ako často? Aspoň raz do mesiaca. Je to tak? Pekne pred prvými piatkami si robíme pobožnosť pri piatku. Nie je to prikázané, ale kto má rád Pána Ježiša, chce raz v láske k nemu, ten sa aspoň do mesiaca raz vyspovedá. A kto chce byť ešte horlivejší, môže aj dvojtýždenne sa pekne spovedať, najmä tu na Kopánke, kde je toľko pánov kaplánov, pravda, ktorí ochotne sú v dispozícii vás pekne spovedať. Nielen na svetú spoveď, ale aj na sväté príjmanie najmenej raz do roka. To znamená, keby niekto nepristúpil na svetú spoveď, na sväté príjmanie ani raz do roka, dopúšťa sa dvoch ťažkých hriechov. Jednak, že neišiel na spoveď a za druhé, že neprijal sviatosť oltárnu. Lebo tým ťažko škodí svojej duši, preto je to ťažký hriech. No predstavte si, deti, takto. Nie? Že by som vás teraz pozval, to by vám dobre padlo, čo? Viete čo, deti, teraz o 12. skončíme a keďže ste boli poslušné, pôjdeme všetci do reštaurácie, tam máte nachystaný krásny obed. Rozumiete, ešte aj zmrzlinka bude všetko k tomu. Tešili by ste sa? Áno? A teraz ja kebych tam nachystal vám takúto hostinu a vy treba naraz tam prídete, budete všetci sedieť takto pri stoloch, kúkať sa na to a nebudete jesť. No však by to bolo vyzeralo, nie? Nebolo by to hlúpe? No ja viem, že vy by ste to určite nerobili, pravda? Ale povedzte mi, deti, keď Pán Ježiš nám takúto hostinu tu chystá pri každej svätej omši. Dáva sa nám za pokrm. Hovorí, blažení tí, ktorí sú pozvaní na moju hostinu. A my tu často celý rok chodíme do kostola a ako keby sme boli hluchí. Prídeme na hostinu a nejeme. Povedzte, nie je to urážka? Nie je to urážka Pána Boha? A je to dosť smutné, že vôbec cirkev sveta nám musí prikazovať, aby sme sa raz do roka spovedali a chodili na sväté príjmanie. Ale vy ste také dobré deti, že vy chodíte častejšie, takže pre vás tento príkaz neplatí. To je len pre tých, ktorí ho nezachovávajú. No. A piate prikázanie nám čo hovorí, deti? Kto vie? Kto uhádne? No povedz. Podporovať cirkevné ustanovizne. Áno, deti, vždy to tak bolo. Nestačí len nehrešiť. Je treba, aby sme konali dobré skutky. Pozrite sa, koľko dobra sa dá vykonať, keď chceme napríklad vás brať na výlety, na zajazdy všelijaké, keď chceme rozmnožovať knižky, časopisy, pásky, filmy premietať a tak ďalej. Na šírenie evanjelia treba veľa peňazí. Veľa prostriedkov. A preto by ste si aj vy mali tak občas ušporiť niečo, zrieknúť sa povedzme nejakej tej zmrzlinky a potom na nejaké dobré ciele dávať takto podporu. Jak by to bolo pekné, keby si deti takto za rok alebo za nejaké obdobie našporili korunky a môžete odozdať treba s pánu farári. Pán farár, toto použite na nejaké dobré ciele. Dajte treba do nejakej chudobnej rodinky, kde nemajú peniaze a potrebujú. Alebo dajte nejakým starým, chorým, trpiacím. Alebo povedzme, teraz vidíte, bude sa to tu všetko prebudovávať, keď nám budú chcieť vrátiť tieto priestory, aby ste sa vy mladí tu mohli vo veľkom zhromažďovať ako za starých čias kedysi. Saleziani sem na to prišli, aby sa vám venovali predovšetkým. To všetko bude stáť peniaze. Viete, a my nemáme nejaký kanál, ktorý by z neba prúdil a cez ktorý by k nám 100 korunáčky tiekli, rozumiete? Áno? To znamená, že takéto dobré diela je treba potom podporovať aj finančne, ale aj brigádnicky chodiť pomáhať. Či upratovať kostol napríklad, pomáhať pri tých brigádnických prácach, stavbách, ktoré tu budú. Nebyť hluchý na to, keď pán farár vás vyzve v kostole, aby ste prišli niečo pomôcť. Dobre, deti, to je to podporovať tie cirkevné ustanovizne. No vidíte, tak sme toho narozprávali dnes, čo? Ale počujte, ja vás obdivujem, že ste to vydržali. Pána jeho. Takú výdrž, to nikto neveril, že to deti dokážu. A ja som veril, že to vydržíte. No teraz už by malo deti čo nasledovať. Po tom všetkom, čo sme si tu pekne takto prebrali, tie prikázania sa vážne zamyslieť nad svojim životom. A pred týmito veľkonočnými sviatkami si robiť takú naozaj úprimnú svetú spoveď. Aby Pán Ježiš cítil, že chceme začať čosi nové robiť. Že chceme ho viac milovať, ak sme ho doteraz milovali. Vyspytujme si dobre svedomie najprv. Aké hriechy sme spáchali, koľkokrát sme ich spáchali, za akých okolností sa nám stali. Úprimne oľutovať, to sme si včera vysvetľovali, pravda, časti svätej spovede. Boli ste včera tu, deti? Kto tu bol? Hore ruky. No krásne, vy ste vytrvalci, to sa mi ľúbi toto. Dobre. Dobre, deti. Dúfam, že vydržíte, aj zajtra prídete. Prídete? Dobre. A môžete aj kamošov stiahnuť ešte. No, dobre. Čo zajtra je nedeľa, nemajú čo robiť. Zajtra je nedeľa. No. Dobre, deti. Po úprimnej lútosti potom, ja som vám chcel ešte, mám tam pripravené na premietanie, film jeden na pol hodinky. Pokiaľ bude dobrá vôľa, chcete niektorí tu ostať. Nejak vás tam natrepeme, nebojte sa v zákristi, ale to len naozaj kto chce už, rozumiete? Budeme premietať film o umúčení Pána Ježiša, aby ste videli, jak veľmi nás Pán Ježiš miloval. Môžu sa spovedať potom. To môžu. To je dôležitejšie. No dobre, deti, počkať chvíľočku. Ešte sme neskončili. Dobre, deti. Vydržíte? Počkáme, niektorí potrebujú odísť, tak chvíľočku vydržíme. No. No dobre. Tak čo to máme robiť, keď ideme na svätú spoveď najprv? Spýtovať si svedomie. To som tu s vami dnes robil celé dopoludnie, pravda? Ste si na všeličo spomenuli pri tom, pravda? No vidíte. Teraz si dajte, deti, veľmi záležať na tom, aby ste si spomenuli, jak veľmi vás Pán Ježiš mal rád, jak za vás veľmi trpel. Vy, ktorí budete ten film vidieť, uvidíte celé umenie.